Bayangkan Anda menjual mobil kesayangan Anda nih. Si pembeli datang, dia setuju dengan harganya, dan dia bahkan sudah pegang kunci mobilnya.
Oke, transaksi normal ya.
Nah iya, tapi tepat ketika Anda mau mencairkan cek pembayarannya, bank tiba-tiba membatalkan cek tersebut secara sepihak. Alasannya, oh maaf, uangnya mau dipakai si pembeli untuk beli barang lain. Pertanyaannya, apakah Anda akan menyerahkan BPKB mobil itu ke dia?
Ya pasti tidak dong.
Kan, Anda pasti akan menahan dokumennya atau ya menahan mobilnya sekalian sampai uang itu beneran masuk ke rekening Anda.
Logika dasar yang sangat masuk akal sih. Siapapun pasti akan melakukan hal yang sama demi mengamankan haknya, kan?
Betul. Nah, sekarang coba bayangkan kalau mobil dalam skenario kita ini adalah sebuah proyek infrastruktur negara. Tepatnya tuh proyek pipa air bersih senilai 21,1 miliar rupiah di Kabupaten Pali.
Wow, angkanya fantastis ya.
Sangat. Dan secara fisik, pipanya itu sudah tertanam loh. Pembangunannya sudah 80% selesai. Tapi tiba-tiba semuanya mandek. Pipanya ditahan oleh kontraktor dan air bersih gagal mengalir ke rumah warga. Kenapa coba? Ya karena skenario cek kosong tadi benar-benar terjadi di dunia nyata.
Ini tuh salah satu kasus di mana realitas birokrasi kita kadang terasa jauh lebih absurd daripada fiksi ya.
Sangat absurd. Dan itulah yang akan kita bedah habis-habisan di penelusuran kita hari ini. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam nih, karena kita sedang mengudara di ruang investigasi khusus dari Starla Radio, ada satu disclaimer wajib yang harus saya sampaikan kepada Anda yang sedang mendengarkan.
Betul, ini penting banget untuk ditegaskan di awal.
Iya, kita di sini berdiri di posisi yang 100% independen. Sebagai lembaga pers, kita bebas tekanan, tidak ada pesanan dari pihak manapun, dan tujuan obrolan kita ini sama sekali bukan untuk menyudutkan individu tertentu ya. Kita murni cuma akan membedah fakta administratif. Biarkan dokumen-dokumen ini yang bercerita kepada Anda.
Dan dokumen yang kita miliki hari ini tuh sangat berbicara banyak. Kita punya akses ke draft surat undangan PHO atau Provisional Handover dari Dinas PUTR tertanggal Mei 2026, lalu ada lembar tanggapan rekomendasi LHP BPK, dan tentu saja laporan investigasi yang luar biasa tajam dari rekan-rekan jurnalis di Plus Minus.
Nah, berbekal tumpukan dokumen sensitif ini, misi kita hari ini jelas ya, membongkar sebuah taktik, sebut saja taktik cari selamat dan manipulasi administratif di balik mangkraknya pipa air bersih ini. Oke, mari kita urai ini dari titik paling krusial di lapangan.
Mari kita bedah.
Jadi proyek kan sudah 80% jalan nih. Pihak penyedia jasa, yaitu kontraktor PPHSA, tiba-tiba menolak keras untuk tanda tangan dokumen serah terima pertama pekerjaan atau PHO itu tadi. Mereka secara sadar menahan fisik proyek. Alasannya, tagihan prestasi kerja mereka sebesar 16,4 miliar rupiah itu tidak dibayar.
Kalau kita melihat ini dari kacamata orang awam ya, tindakan kontraktor menahan proyek negara ini mungkin terlihat seperti sebuah, apa ya? Pembangkangan gitu, seolah-olah mereka arogan. Padahal
secara hukum ada aturannya kan?
Nah itu dia. Kalau kita bedah dari kacamata hukum kontrak pengadaan barang dan jasa, dan juga hukum perdata nih, tindakan PTHSA ini adalah langkah legal yang sangat sah. Ada sebuah asas dalam hukum perdata yang disebut exceptio non adimpleti contractus.
Waduh, namanya panjang juga ya. Sebentar, biar saya coba tebak. Mekanismenya, asas ini pada dasarnya berarti, Anda melanggar janji lebih dulu, jadi saya tidak punya kewajiban untuk memenuhi bagian saya, begitu kan maksudnya?
Persis, tepat sekali. Asas itu tuh memberi ruang bagi yang namanya hak retensi, yaitu hak untuk menahan barang. Jadi, mekanismenya begini. Satu pihak berhak menunda kewajibannya, dalam hal ini menyerahkan pipa yang sudah jadi, karena pihak yang satunya gagal memenuhi kewajiban pembayarannya.
Masuk akal sih.
Dan yang bikin kasus Pali ini sangat ironis adalah, pembayarannya itu sebenarnya bukan tidak ada loh, uangnya itu sempat diakui ada.
Masa sih?
Iya. Fakta dokumen kita menunjukkan bahwa surat perintah membayar atau SPM yang senilai 16,4 miliar rupiah itu sebenarnya sudah sempat terbit.
Tunggu. Artinya, negara sudah secara resmi mengakui dong, kayak ya pekerjaan kalian yang 80% itu sah, sesuai spesifikasi, dan ini loh surat perintah untuk mencairkan uangnya, begitu kan?
Betul sekali. Mesin birokrasi sudah memvalidasi pekerjaan mereka. Tapi, ya, disinilah letak pengkhianatan administratifnya. Secara sepihak, Dinas PUTR ini membatalkan SPM yang sudah terbit itu.
Hah? Dibatalkan sepihak? Alasannya apa?
Alasannya, anggaran belasan miliar tersebut tiba-tiba ditarik dan dialihkan untuk menambal pendanaan proyek lain, yaitu proyek lanjutan pembangunan RSUD.
Astaga, uang yang seharusnya untuk membayar pipa air bersih warga ditarik dari depan mata kontraktor buat proyek rumah sakit. Wah, pantas saja PT HSA ini mati-matian pakai hak retensinya. Prinsipnya kan kembali ke analogi mobil saya tadi ya. Ada uang, ada barang.
Ya jelas, mereka cuma mempertahankan hak mereka.
Tapi tunggu deh, kalau Dinas PUTR itu sangat sadar mereka nggak punya uang buat membayar dan mereka juga tahu kontraktor punya hak menahan barang secara sah. Kenapa dinas ini tiba-tiba jadi sangat agresif ngirim draft surat undangan PHO di bulan Mei 2026? Buat apa memaksa serah terima barang kalau dompet mereka kosong?
Nah, karena mereka itu sedang panik. Agresivitas itu tuh tidak muncul karena mereka tiba-tiba, oh saya punya itikad baik nih ingin merapikan administrasi. Bukan begitu.
Terus karena apa dong?
Mereka sedang ditekan habis-habisan oleh raksasa audit negara, yaitu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau Anda membaca lembar tanggapan LHP BPK, Anda bakal melihat bahwa Bupati dan kepada Dinas PUTR itu telah menandatangani sebuah komitmen.
Komitmen soal apa nih?
Mereka berjanji untuk menyelesaikan proses PHO proyek pipa ini dalam batas waktu 60 hari.
60 hari? Wah, bagi seorang birokrat yang lagi diaudit BPK, argumen 60 hari itu pasti terasa kayak bom waktu yang terus berdetak di bawah meja kerja mereka ya.
Sangat mengerikan. Karena kalau lewat dari 60 hari tanpa penyelesaian, temuan DPK ini bisa bereskalasi menjadi rekomendasi pidana atau tuntutan ganti rugi yang serius. Nah, karena panik inilah, mereka harus cari cara gimana pun juga supaya dokumen PHO itu ditandatangani oleh kontraktor.
Tapi tanpa harus membayar yang 16,4 miliar itu, karena uangnya udah terlanjur dipakai buat rumah sakit, kan?
Betul. Disinilah mereka mulai merancang apa yang bisa kita sebut sebagai jebakan Batman administratif.
Oke, ini dia nih. Ini bagian yang bikin saya benar-benar geleng-geleng kepala waktu baca catatannya. Tolong jelaskan ke pendengar bagaimana mekanisme jebakan ini bekerja. Karena ini menurut saya sangat licik ya.
Sangat licik. Jadi jebakan ini melibatkan jantung dari sistem keuangan pemerintah daerah, yaitu DPA atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam sistem pemerintahan kita kan sekarang semuanya sudah terkomputerisasi lewat SIPD ya, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
Oke, sistem digital ya.
Iya. Nah, DPA itu bertindak sebagai pagu atau batas plafon tertinggi uang yang bisa dicairkan oleh sistem komputer itu. Data dokumen kita menunjukkan bahwa DPA proyek pipa ini secara diam-diam telah disunat oleh dinas.
Disunat gimana maksudnya?
Dari kewajiban asli yang seharusnya 16,4 miliar rupiah, angkanya itu diubah sepihak di dalam sistem komputer menjadi hanya 8 miliar rupiah saja.
Wah, gila. Jadi di dunia nyata utangnya 16,4 miliar, tapi pas dilihat di layar komputer kas daerah, jatah uangnya tinggal 8 miliar. Setengahnya diuapkan begitu saja dari sistem?
Menguap tanpa jejak. Dan ini loh inti jebakannya. Dinas PUTR menekan PT HSA pakai surat resmi mendesak mereka datang ke rapat dan tanda tangan berita acara PHO. Coba bayangkan, Anda sebagai kontraktor duduk di ruang rapat, lalu diintimidasi bahwa, ini rekomendasi BPK loh, Anda harus kooperatif.
Kalau sampai kontraktornya mentalnya ciut, terus dia lengah dan nekat tanda tangan dokumen PHO tersebut, apa yang terjadi?
Secara hukum, kepemilikan pipa baja sepanjang puluhan kilometer yang harganya belasan miliar itu resmi berpindah tangan ke negara.
Dan saat itu terjadi, Dinas PUTR pasti langsung bersorak dong. Mereka tinggal bawa kertas PHO itu ke BPK terus bilang, lihat nih Pak Auditor, proyeknya aman, sudah diserah terimakan, nggak mangkrak kok, kami sudah selesaikan dalam 60 hari.
Sempurna. Mereka cuci tangan sampai bersih dan selamat dari kejaran auditor dan aparat penegak hukum. Tapi, apa yang terjadi pada si kontraktor?
Nah itu, gimana nasib mereka?
Setelah menyerahkan asetnya, kontraktor ini tentu akan bawa dokumen PHO itu ke loket kas daerah dong buat menagih haknya yang 16,4 miliar. Dan di detik itulah jebakannya menutup rapat. komputer kas daerah akan langsung menolak tagihan tersebut. Operatornya cuma bakal bilang, "Oh maaf Pak, pagu DPA Anda di sistem cuma 8 miliar.
Waduh, terus sisa tagihannya yang 8,4 miliar sisanya itu kemana?
Otomatis hangus.
Hangus?
Ya hangus. Sistem keuangan pemerintah itu kan sangat kaku ya dan berbasis tahun anggaran. Kalau Anda menagih melebihi pagu DPA tahun berjalan, sistem nggak akan bisa mencairkannya. Dan karena payung hukum DPA-nya itu sudah terlanjur cacat dari awal akibat dipotong sepihak, yang nggak ada jaminan hukum apapun, uang sisa itu bakal dianggarkan lagi tahun depan.
Ya ampun, ini sih bener-bener definisi dari bunuh diri administrasi bagi kontraktor. Memaksa pihak swasta menyerahkan aset miliaran rupiah di atas dokumen anggaran yang sudah dicacatin sendiri. Berarti, memaksa PHO di saat garis waktu kontrak dan anggarannya dirusak sepihak oleh dinas, itu sama saja mereka nabrak regulasi pengadaan barang dan jasa yang mereka buat sendiri dong.
Anda menangkap intinya dengan sangat tepat. PHO itu bukan sekedar seremoni jabatan tangan atau gunting pita loh. PHO itu terikat ketat pada masa pelaksanaan dan ketersediaan dana utuh di DPA. Memaksakan PHO tanpa dana yang utuh adalah pelanggaran yang sangat fatal terhadap prinsip dasar kontrak pengadaan.
Untungnya kontraktor PT HSA ini bukan anak kemarin sore ya. Mereka nolak masuk ke jebakan itu. Mereka tetap keras bertahan dengan hak retensi mereka. Nah, karena kontraktornya menolak tanda tangani, Dinas PUTR kan jadinya gagal dapat dokumen PHO. Sementara bom waktu 60 hari dari BPK tadi masih terus berdetok. Lalu gimana caranya dinas ini berusaha menyelamatkan diri dari ancaman aparat hukum kalau buktinya nggak ada?
Nah, disinilah kita masuk ke bagian operasi alibi yang sejujurnya sih dilakukan dengan sangat ceroboh ya. Kalau kita bertindak seperti auditor investigatif nih, dan kita membedah surat undangan PHO nomor 600/sekian-sekian tertanggal Mei 2026 itu, kita akan menemukan sebuah manipulasi waktu yang sangat kentara.
Oh iya, saya menyoroti bagian ini nih. Jadi surat itu kan jelas-jelas dikirimkan pada bulan Mei 2026. Tapi yang aneh, di kalimat pembukanya mereka dengan sengaja merujuk pada sebuah surat yang seolah-olah sudah ada sejak tanggal 3 Maret 2026. Maksudnya, kenapa mereka repot-repot menarik mundur waktu sampai berbulan-bulan ke belakang begitu?
Karena tanggal 3 Maret 2026 itu sama sekali bukan kebetulan. 3 hari setelah tanggal itu, tepatnya pada 6 Maret 2026, Kejaksaan Negeri atau Kejari Pali menerbitkan surat perintah penyelidikan atau Prinlit terkait kasus mangkrak ini.
Aha, jadi logika manipulasi mereka begini ya. Kalau misalnya nanti mereka diperiksa oleh kejaksaan, mereka bisa nunjukin surat undangan ini dan bilang, tunggu dulu Pak Jaksa, sebelum kalian mengeluarkan surat penyelidikan di tanggal 6 Maret, kami ini dari tanggal 3 Maret sudah proaktif berniat baik nyelesain PHO. Jadi kami lagi kerja nih, tolong jangan diselidiki dulu. Begitu kan orasinya?
Tepat. Itulah yang di dunia audit kita sebut sebagai indikasi backdate atau rekayasa kronologi tanggal mundur. Tujuannya murni cuma untuk mengelabui aparat hukum. Mereka ingin menciptakan semacam ilusi ya, bahwa pemerintah daerah sudah proaktif menyelesaikan masalah, persis sebelum insting penegak hukum mencium adanya potensi tindak pidana korupsi.
Ini bentuk maladministrasi tingkat tinggi sih.
Jelas, ini maladministrasi yang disengaja.
Tapi ya, kalau niatnya mau nipu aparat hukum sekelas kejaksaan, eksekusi mereka ini menurut saya sangat amatiran loh. Ada satu blunder administratif di surat undangan itu yang bikin saya nyaris ketawa bacanya.
Oh, soal tanda tangan ya?
Iya, di bagian bawah surat jelas tertera tanda tangan atas nama Insinyur Victor sebagai kuasa pengguna anggaran atau KPA. Padahal fakta di lapangan menunjukkan bahwa saat surat itu dibikin, posisi KPA itu disinyalir kuat sudah diserah terimakan kepada pejabat baru yang bernama Ismat.
Nah, ini poin krusial banget. Dalam hukum administrasi negara kita, jabatan itu melekat pada kewenangan, bukan pada nama orangnya secara personal.
Tolong jelaskan apa dampaknya untuk kita-kita yang awam ini. Maksud saya kan mungkin orang awam mikirnya, itu cuma adminnya salah ketik template nama pejabat lama, substansinya kan tetap undangan rapat dari dinas.
Oh, sama sekali bukan sekedar salah ketik. Dampak hukumnya fatal. Mari kita pakai analogi lagi biar gampang. Bayangkan Anda bekerja di sebuah perusahaan. Anda punya wewenang tanda tangan cek miliaran rupiah. Terus bulan lalu, Anda resmi resign dan digantikan orang lain. Tapi hari ini, Anda tiba-tiba nekat menandatangani cek atas nama perusahaan tersebut. Pertanyaannya, apakah pihak bank akan mencairkan cek itu?
Ya pasti tidak dong. Malah saya bisa ditangkap polisi karena pemalsuan. Uang saya sudah nggak punya hak seujung kuku pun untuk ngeluarin uang perusahaan.
Nah, tepat. Dalam birokrasi, ketika kursi jabatan itu sudah dialihkan, pejabat yang lama itu otomatis kehilangan seluruh wewenangnya, baik itu secara atributif maupun delegatif untuk menerbitkan dokumen negara. Kalau Insinyur Victor menandatangani surat resmi saat beliau secara faktual sudah tidak menjabat, secara hukum surat itu statusnya adalah batal demi hukum.
Batal demi hukum artinya apa tuh?
Artinya, di mata hukum tata negara, surat undangan PHO itu dianggap cacat total dan tidak pernah ada.
Wow. Jadi kertasnya fisik ada, tapi kekuatan hukumnya nol besar ya?
Bayangkan loh, sebuah dokumen yang dirancang dengan susah payah buat ngejebak kontraktor dan nipu jaksa pakai tanggal mundur, justru berubah jadi rongsokan kertas tak bernilai cuma gara-gara ditandatangani oleh orang yang salah.
Begitulah kalau panik.
Betul. Dan kalau kita pikir-pikir lagi ya, semua akal-akalan ini, manipulasi sistem DPA di komputer, rekayasa surat mundur, tanda tangan ilegal ini, semua ini kan dilakukan cuma demi membenarkan satu keputusan di awal, yaitu memotong anggaran 16,4 miliar secara sepihak. Tapi yang selalu mengganjal di pikiran saya dari tadi, apa sih sebenarnya narasi yang dipakai dinas untuk membenarkan pemotongan itu ke publik? Nah, ini menarik. Untuk menjustifikasi pemotongan dana itu, Kepala Dinas Puter mencoba bermain narasi. Beliau sempat melontarkan pernyataan ke publik bahwa, alasan dana proyek itu dialihkan adalah karena proyek pipa tersebut, dan ini saya kutip langsung dari sumbernya, entah kapan bisa dimanfaatkan.
Hah? Entah kapan bisa dimanfaatkan? Kalimat itu kan seolah-olah mengesampingkan fakta bahwa pipanya itu sudah 80% terpasang. Dia mencoba nanam ide di kepala publik bahwa, oh pipa ini proyek gagal nih, proyek sia-sia. Jadi ya wajar dong kalau uangnya diambil buat bangun rumah sakit.
Disinilah kita menemukan apa yang dalam dunia psikologi forensik birokrasi disebut sebagai cognitive dissonance. Atau gampangnya, pertentangan logika yang sangat fatal.
Pertentangan dengan siapa?
Narasi proyek tidak bermanfaat yang dibangun oleh pejabat struktural ini itu langsung dihancurkan oleh fakta dari instansi teknis mereka sendiri. Kalau Anda mendengarkan apa kata Eris Waris Wiranda, selaku Humas PDAM, ceritanya itu 180 derajat berbeda.
Oh iya, dari laporan investigasi plus minus ya. Pihak PDAM justru berteriak bahwa pipa transmisi yang sudah 80% itu sangat amat mendesak. Mereka itu butuh pipa itu segera terkoneksi untuk ngalirin air ke mesin booster di Desa Babat. Apalagi saat musim kemarau, di mana masyarakat di sana itu sampai menjerit krisis air bersih.
Betul sekali. Dan kontradiksi ini tuh bukan sekedar miskomunikasi antar divisi loh ya. Dalam analisis investigatif, ketika pejabat pemegang anggaran berbohong tentang urgensi sebuah fasilitas publik yang nyata-nyata lagi dibutuhkan sama warganya, itu adalah indikasi kuat adanya mens rea.
Mens rea, niat jahat.
Benar. Kebohongan publik itu disengaja. Mereka butuh alasan apa saja untuk melegalkan pengalihan uang 16,4 miliar itu ke proyek RSUD. Dan mereka sepertinya nggak peduli meskipun harus memutarbalikkan fakta teknis di lapangan untuk menciptakan alibi tersebut.
Pernahkah Anda, ya Anda yang sedang mendengarkan penelusuran kita ini, berhadapan dengan birokrasi yang memutarbalikkan fakta hanya agar laporan di atas meja mereka itu terlihat rapi dan sesuai prosedur? Itulah esensi dari kasus ini loh. Dan yang paling menyayat hati dari seluruh drama birokrasi ini adalah siapa yang jadi korbannya.
Pastinya bukan pejabatnya ya.
Jelas bukan. Yang menghalangi air bersih mengalir ke rumah-rumah warga Desa Babat itu bukanlah kontraktor yang rakus. Uang kontraktornya sudah ngebangun pipanya sampai 80%. Yang mencekik aliran air itu, ya tangan-tangan pejabat yang menahan uangnya di balik layar komputer SIIPD.
Sayangnya, masyarakat itu seringkali digiring oleh narasi pemerintah daerah untuk menyalahkan pihak ketiga ketika melihat ada proyek jalanan rusak atau pipa terbengkalai. Pasti mikirnya, oh kontraktornya kabur nih, atau oh kontraktornya nakar nih.
Padahal lewat bedah dokumen kita hari ini, kita bisa melihat dengan sangat jernih ya, bahwa akar masalahnya itu ada pada kesewenang-wenangan birokrasi itu sendiri dalam memanipulasi anggaran.
Betul sekali.
Baik, kayaknya kita sudah membongkar abis isi tumpukan dokumen ini nih. Mulai dari hak retensi yang sah dipakai kontraktor, lalu sistem DPA yang dijadikan jebakan Batman, operasi backdate yang gagal total karena salah tanda tangan, sampai kebohongan publik soal pipa tak bermanfaat demi ngalihin dana. Informasi sepadat ini nggak boleh menguap gitu aja dong. Ini harus dirangkum jadi amunisi buat publik dan aparat.
Saya sepakat. Dan seperti yang direncanakan oleh jaringan investigasi ini, Temuan-temuan dari bedah dokumen kita ini akan digunakan untuk melengkapi laporan ke KPK RI.
Oke, mantap.
Laporan ini bahkan sudah punya nomor tiket loh, yaitu A2025120095.
Wah, sudah resmi masuk ya?
Iya.
Oke, mari kita susun formulasi akal-akalan ini biar konstruksi hukumnya makin jelas bagi Anda yang mendengarkan dan juga bagi aparat. Kalau saya merangkum analisis kita berdua tadi, setidaknya ada 5 indikasi pelanggaran administratif atau bahkan potensi tindak pidana korupsi nih.
Coba dijabarkan.
Pertama, pembatalan surat perintah membayar secara sepihak. Ini wan prestasi murni dari negara. Kedua, ada mens rea kebohongan publik dari pejabat yang bilang proyek ini nggak bermanfaat demi mulusin pengalihan dana. Ketiga, manipulasi waktu lewat surat undangan yang di backdate ke 3 Maret buat ngehindarin jerat penyelidikan kejari. Keempat, apalagi tadi? Oh ya, soal kewenangan.
Ya, jangan sampai lupa yang itu. Penanda tanganan surat negara oleh Insinyur Victor yang secara faktual diduga kuat sudah digantikan jabatannya oleh Pak Ismat, itu pelanggaran fatal hukum tata negara yang bikin dokumennya batal demi hukum. Dan yang kelima tentu saja, pembiaran aset negara yang nilainya miliaran rupiah itu mangkrak di dalam tanah tanpa fungsi. Ini jelas berpotensi menjadi kerugian keuangan negara secara total.
5 amunisi telak untuk laporan KPK. Lalu, dari sisi kontraktor PT HSS sendiri nih, posisi mereka untuk nolak jebakan PHO ini berarti sudah sangat solid kan secara hukum?
Sangat solid. Mereka bisa berlindung di balik hak retensi atau asas yang tadi kita bahas, exceptio non adimpliti contractus. Mereka itu berhak menolak karena nilai DPA di komputer sudah tidak sesuai lagi dengan realita utang 16,4 miliar. Dan yang paling penting, masa pelaksanaan kontraknya kan sudah dirusak sepihak oleh dinas. Jadi serah terima PHO itu tidak bisa dipaksakan seenak jidat.
Konstruksi pertahanan yang sangat kuat ya secara hukum perdata. Mereka juga perlu konsisten untuk tidak tanda tangan dokumen apapun yang pagu anggarannya dimanipulasi.
Betul. Jangan sampai terjebak.
Nah, disinilah penelusuran kita mencapai titik akhirnya. Dan kenapa semua obrolan kita dari tadi ini menjadi sangat penting bagi Anda? Kasus pipa transmisi di Kabupaten Pali ini bukan sekedar berita daerah yang numpang lewat di timeline Anda. Ini tuh sebuah jendela kaca transparan. Lewat kasus ini, Anda bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana dokumen administrasi, sistem anggaran, dan cap stempel yang seharusnya dipakai buat melayani Anda, ternyata bisa dibajak dan diubah jadi senjata untuk melawan akal sehat.
Seringkali kan birokrat itu berlindung di balik kalimat ajaib ya. Oh, kami sudah bekerja sesuai prosedur kok. Namun, pengetahuan yang kita bedah bareng-bareng hari ini adalah tameng Anda.
Setuju.
Ketika Anda paham gimana mesin DPA bekerja, dan gimana surat itu bisa direkayasa mundur tanggalnya, Anda nggak bakal mudah lagi diintimidasi oleh narasi sesuai prosedur yang ternyata, ya, cuma kamuflase administratif.
Ya, kita telah menyaksikan sendiri bagaimana sebuah institusi secara diam-diam motong anggaran, rekayasa dokumen, dan berbohong bahwa warganya nggak butuh air, padahal di saat yang sama warga desa Babat lagi kehausan di tengah kemarau. Dan semua itu dilakukan tanpa rasa bersalah loh, hanya demi nambah lubang anggaran rumah sakit yang entah kenapa bisa kurang. Fakta ini harusnya meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan provokatif yang sangat mengganggu.
Apa itu?
Jika pejabat daerah bisa dengan begitu mudahnya ngorbanin proyek air bersih buat ratusan warga miskin, cuma demi ngegeser angka di dalam sistem komputer buat proyek lain, coba Anda bayangkan, proyek krusial apalagi, entah itu di Pali atau di kota Anda sendiri, yang hari ini diam-diam sedang dikorbankan di balik pintu tertutup DPA tanpa pernah Anda dan saya ketahui.
Menakutkan kalau dipikir-pikir.
Sangat. Terima kasih telah menemani penelusuran panjang kita hari ini. Kami undur diri atas nama Starla Radio. Biarkan dokumen-dokumen yang kelak berbicara jujur di pengadilan, dan biarkan hukum yang membongkar siapa yang sebenarnya menari di atas dahaga rakyat. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya.